Глава 16. Фарисеите барат знак.
Тогаш пристапи кон Исус фарисеите и садокеите и искушувајте го побара да им покаже чудо од небото. Тој, одговарајте им, рече:
Навечер велите, ќе биде ведро, зашто небото е црвено. А наутро, денес ќе има невреме, зашто небото е матно. Лицемери, изгледот на небото можете да го разпознавате, а знаците на времињата не можете. Род лукав и прелюботворен бара знак, но знак нема да му се даде освен знакот на пророкот Јона.
Па оставајте ги си замина.
Лошото влијание од фарисеите и садукеите.
И преодјајќи на спротивната страна, учениците негови заборавија да земат леп. Исус им рече:
Внимавајте и чувајте се од квасецот фарисејски и садукејски.
А тие помислија во себе и си рекоа: Тоа е што не зедовме леп. Но Исус ги разбра и им рече:
Маловерни, зошто мислите во себе дека не сте зеле леп? Уште ли не разбирате и не помните за 5 телеба на 5000 души и колку кошеви собравте? Ниту за 7 телеба на 4000 души и колку кошници собравте? Како не разбирате дека не ви зборував за леп? Чувајте се од квасот фарисејски и садукејски.
Тогаш разбраа дека тој им беше рекол да се пазат не од лебниот квас, току од учењето фарисејско и садукејско.
Сведоштвото на Петар.
И кога дојде Исус во областа на Кесарија Филипова, ги праша учениците свој и рече:
Што велат луѓето? Кој е синот човечки?
Тие одговорија: Едни дека е Јован Крстител, други дека е Илија, а некој дека е Еремија, или дека е еден од пророците. А тој им рече:
А вие што мислите? Кој сум јас?
Симон Петар одговори и рече: Ти си Христос, синот на живиот Бог. Тогаш Исус му одговори и рече:
Блажен си ти, Симоне, сине Јонин, зашто телото и крвта не ти го открија тоа, туку мојот Отец, кој е на небесата. А јас тебе ти велам, ти си Петар, и на тој камен ќе ја изградам црквата своја, и вратите на пеколот нема да ја надвладеат. И ќе ти ги дадам клучевите од небесното царство, и што ќе сврзеш на земјата, ќе биде сврзано на небесата, а што ќе разврзеш на земјата, ќе биде разврзано и на небесата.
Тогаш Исус им заповеда на учениците свои да не кажуваат никому дека тој е Христос.
Исус зборува за својата смрт.
Од тогаш почна Исус на своите ученици да им открива дека тој треба да отиде во Јерусалим и да пострада многу од старешините, првосвештениците и книжниците, и да биде убиен, и на третиот ден да воскресне. А Петар го повлече настрана, почна да му говори, зборувајќи: Биди милостив кон себе, Господи, тоа со тебе нема да се случи. Но тој се заврте и му рече на Петар:
Бегај од мене, Сатано, ти си ми соблазна, зашто мислиш не за она што е Божјо, туку за она што е човечко?
Тогаш Исус им рече на учениците свои:
Ако некој сака да врви по мене, нека се одрече од себе, нека го земе својот крст и нека ме следи. Зашто кој сака да го спаси животот свој, ќе го загуби, а кој ќе го загуби својот живот заради мене, ќе го најде. Зашто каква полза е за човек ако го придобие целиот свет, а на душата своја и на пакости? Или каков откуп ќе даде човек за својата душа? Зашто синот човечки ќе дојде во славата на својот Отец со ангелите своји, и тогаш ќе му даде на секој според делата негови. Вистина ви велам, тука стојат некои што нема да вкусат смрт, додека не го видат синот човечки како доаѓа во царството своје.